šeit ir alāk kāpnes. Kāpnes ir uzbūvētas no jauna, bet pēc vecā veidola.
Kopā ar Vāks uzņēmēju Jāni Biezo kāpjam atjaunot sāktajā Ērģemes pils turnī. Un te jau var redzēt arī paveikto, lai turni pilnībā atjaunotu.
Šī ceturtā stāva augša, kur pavarās labs skats, kā es saku, neskartā daba, kas varētu uzrunāt gan vietējus iedzīvotājus, gan arī ārzemniekus, jo tādu skatu grūti atrasto.
Jānis Biezais garām braucot, Ērģemes pilsdrups bija jau iepriekš ievērojis, un tad radusies iecer kopā ar pagast cilvēkiem veidot biedrību, lai neļautu te laikzobam šos vērienīgos mūrus postīt. Protams, pētīt arī pils vēsture.
Pirmo reizi pils ir minēta jau rakstdarbos 1323. Gads. Kāpēc tā pils ir saglabājusies tik labā stāvoklī, kāda viņa salīdzinoši citām pilīm, tad viņa bijusi muižas pārvaldībā. Un muižas viņa pieskatījusi. Nav ļāvusi cilvēkiem izvazāt akmeņus. Šie torņi ir gandrīz pilnā augstumā, kādi viņi bijuši tajos laikos, kad ir būvēti.
Pils savulaik gan vairāk kalpojas kā aizsargpostens, un tā arī pieredzējis vēsturisks kaujas.
Pirmā ir Ērģemes un Livonijas kauja, kad Ivans Bargais uzvar Livonijas ordeni, un principā Livonijas ordenis beidz eksistēt. Un otra kauja ir Humelhofs kauja, kad Šeremetjevs Pēter pirmā karavadons uzvar Zviedrus. Kā es saku, tas laiks, tā, kad bija Vēla Kalpi un Rutku tēvs.
Ar pilkā stāstu biedrības Ērģemes bruņinieku pils biedrs Vils Jansons saistās arī vairākas leģendas, gan par pazemes seju, kas pils savienojas ar baznīcu, gan arī par te apslēpto mantu.
Vils Jansons laikam, ja? Tautas ziedniec, ja? Un atvedām arī interesi pēc viņu šajienu, vai ne? Un tad viņi teica, šeit ir liels vērtības, apglabāts liels vērtības. Mēs sakam, zviedru karkasi vai? Nē, zviedru karkasi tā nesot, bet esot kaut kādas materiālās vērtības lielas. Vai ticēt viņai vai nevar, grūti pateikt.
Šobrīd bez atjaunot sāktā torņa pašos pilsmūros ar nezinātāju aci liels darbs nevar pamanīt. Bet būtībā, kā stāsta pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Krams, izdarīts ir jau daudz, gan lai aizvāktu biezo kultūras lānu pagalmā, gan arī veicot arheoloģisko izpēti, gan arī iemūrējot izdrupušos akmeņus.
Viņi bija tādā diezgan bīstavā stāvoklī, ka tie akmeņi var jebkurā mirklī kristlējā. Bet šajos gados mēs esam panākuši to, kad viņi vairs nav tik bīstami. Trīs gadu atpakaļ bija viss augšs, mūri bija noauguši ar, noteiksim, 11 centimetru resnumā tādām priedītēm. Atvēlēja nedaudz tādas stumiņas, kur novāktos apaugumu. Viņi tā diezgan saprātīgi tika novākti.
Protams, visi šie darbi jau prasa līdzekļus. Biedrība tāpēc mēģina startēt dažādos projektos, bet viegli jau tas neiet.
Man liekas, tas ir nožēlojumi, ka mūsu fondi tiek iztērēti vairāk saucamies mīkstojas projektos. Bukletiņi, grāmatiņas, bet staustāmām vērtībām tiek pievērsts ļoti maz uzmanība. Mēs jau vēl runājām par to naudu, kas tiek iztērēta Latvijas simtgadē. Mēs varējām uzbūvēt kādus trīs ceļus un nosaukt viņus par godu Latvijas simtgadē. Un tā būtu paliekošāka vērtība nekā tie daudzie pasākumi, kas tiek organizēti un pēc tam viņi tiks aizmirsti.
Viss ir atkarīgs no naudas. Jo savā laikā Jānis jau arī kā meliorācijas šefs daudz ieguldīja arī šo naudiņu iekšā. Nu, tagad pēdējos gadus vairāk tā neveicās, varbūt, vai ne, nav tik naudīgi, vai ne, nu, tagad mūsu naudas problēmas rodās.
Tagad tuvākais mērķis, kā stāsta Jānis Biezais, ir uzlikt jumtu pils tornim, lai te varētu notikt arī dažādi kultūras vai turisma pasākumi, kuros iesaistītos arī vietējie amatnieki.
Mēs paši, vietējie cilvēki laukos, neredzam to labo, kas mums ir blakus. Mēs vienmēr mēģinām skatīties tālāk, neredzam to, kas mums pašiem deguna galā ir. Es viņu redzēju sākotnēji kā vidas sakārtošanas tāda iespēja, un otra lieta, ka perspektīvā tā būtu gan kā tāda izglītojoša iestāde jauniešiem, gan arī ar laiku arī biznesa projekts mairašotājiem.
Šobrīd darbi Ērģemes pils atjaunošanā jau vispirms ir atkarīgi no naudas piesaistes iespējām, tāpēc uz mērķi sanākiet lēnām soli pa solim. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.